Vasta kun siirryin Munkkiniemen yhteiskouluun, jouduin semmoiseen noin sanottuun jännään intellektuaalien piiriin. Me istuimme dommassa. Suru sanoakin, poltimme kaikki tupakkaa niin, että siellä on aivan mieletön tupakansolu. Ja puhuimme kirjallisuudesta. Meillä varsinkin Camus ja Sivullinen oli silloin tärkeä ja kaikki tällaiset. Ja sitten mulla oli semmoinen äidinkielen opettaja, joka yhtäkkiä, häntä sanottiin parrakkaaksi naiseksi, koska hänellä kasvoi parta. Ja hän katsoi kierroon, mutta hänellä oli niin hieno, palava halu puhua ja puhua suomen kielestä. Että jotenkin siinä alkoi niinku semmoinen kehitys, että yhtäkkiä mä huomasin, että mä halusin kirjoittaa ja rupesin kirjoittaa. Ja kun mä sain ensimmäisen kympin aineiston, mä olin aivan, että mitä tää on. Tämä on totta kai. Siitä lähti taas jotakin liikkeelle. Ensimmäiset runoni mä kirjoitin semmoisen tunnemyrskyn vallassa. Kuudennella luokalla Munkkiniemessä niin käsitin, että tyttöihin ei millään saa kontaktia, ellei osaa tanssia. Minä en osaa tanssia. Me olimme Kalli yhteiskoulu, oli sitä vielä niin kiltti koulu, että siellä hykittiin piirileikkiä semmoista. Lintu lensi joukossa, lauloi niitä näitä, tulle joudun oman kuka, että saatais häitä. Mut munkassa niin hei, ja siellä pelattiin koripalloa ja oltiin jenkkejä ja Jussi Saukkonen oli isänmaan seivässä ja kaikki oli tämmöistä. Silloin mä menin Terpsikoren tanssikursseille ja sitten siellä opetettiin askelia näin. Miten ne menee musiikin tahdissa, ja se oli mustat askeleet ja valkeat askeleet, ja paperilappuja, semmoisia monisteita jaettiin, ja sitten kurssi kauheasti maksettiin, ja sitten kurssi päättyi. Sitten mä olin kurssin käynyt. Ja silloin oli vanhalla Polilla, Lönnrotin kadulla, joka on nykyään hotellina, niin siellä oli aina yleiset tanssit sunnuntaisin. Sinne pääsi kuka tahansa. Niin minäkin sinne menin sitten kavereiden kanssa. Se oli semmoinen yläparveke ja mä katselin tyttöjä sieltä ja ajattelin, että miten mä uskallan noita koskaan hakea. Sitten mä menin alas ja seisoin. Ja tytöt oli aina tuolla ja pojat oli aina tässä. Ja sitten kun tanssi loppui, ne pakeni sinne ja sitten piti kävellä koko sen tyhjän salin läpi. Ja se oli hirveä juttu ja lopulta mä rohkaistuin ja näin siellä semmoisen pienen Soman tytön ja kumarsin hänelle, niin se vetäytyi kauhistuneena pois. Ja mä huomaan, että mä kumaran sille ikivanhalle naiselle, melkein 20-vuotiaalle. Tämä ikivanha nainen oli hyvin ystävällinen ja katsoi mua vähän. Sanoi, että joo, kyllä, mä tanssin. Sitten tulee niin kuin Erkki Valasta soittaa ja sitten ruvetaan tanssimaan ja maastuu sen varpaille heti. Se katsoi mua ihan ystävällisesti ja sanoi, että no, kuule. Seuraa minua, kuuntele musiikkia ja kulje minun ja musiikin tahdissa. Ja sitten mä lähdin kulkemaan hänen ja musiikin tahdissa. Ja siitä pitää, mä olen kulkenut naisten musiikin tahdissa. Sitten ei ole ihan aina hyvä seurannut, mutta enimmäkseen. Mä menin sen jälkeen sinne poli yläparvekkeelle takaisin. Ja huijotin näitä tanssijoita. Käsitin yhtäkkiä semmoisen kummallisen asian, että mä oon 15-vuotias. Mä voisin mennä nyt hakemaan ketä tahansa ja yhdistää kohtaloni häneen ja rakastua häneen ja etä sitten. Mä en voi perustaa perhettä, mulla ei mitään toimeentuloa, mä oon aivan liian nuori. Eihän siitä suhteesta tule mitään. Ja tämmöisen oudon ajatuksen vallassa mä menin kotiin ja rupesin kirjoittaa runoja. Ja mä en koskaan ennen ajatellut minkään valtakunnan runon kirjoittamista. Silloin mä niitä kirjoitin ja sitten niitä oli semmoinen pino. Ja radiossa oli pöytälaatikko kirjailijoiden palstaa, piti kaksi kirjailijaa, Olli-Matti Ronimus ja Pentti Holappa. Ja sieltä tuli, mä lähetin ne sinne ja sieltä tuli soitto, että tulkaa esiintymään, tulkaa lausumaan runojanne sinne. Ja sitten mä menin radiotaloon, se oli silloin vielä Kasarmin kadulla ja hieno vanha talo ja kummallisia mikrofoneja. Minä aivan sokerattuna pelosta. Ja luen jotakin ja vastaan johonkin ja poistun pois. Ja ajattelen sitten, että tästä tulee. Tuleeko me sitten kirjoilija? Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan runoja. No mä kirjoitin niitä muutaman tuhannen. Ja lähetin niitä joka paikkaan ja kukaan ei halunnut. Ja tätä jatkuu monta vuotta ja otin yhteyttä uudestaan jopa Olli-Matti Ronimukseen ja Pentti Holappaan, jotka asuivat siinä Munkkiniemessä ja meni heidän luokseen. Ja esitin näitä runoja ja sitten Holappa rupesi lukemaan niitä ja sitten katsoi niitä mua vihasti ja sanoi, että sinä olet mennyt aivan väärää tietä, nämä olet aivan päin honkia. Sitten mä sanoin kiitos, kiitos ja sitten mä otin ne pois ja lähdin pois. Ja olen haudannut nämä kaikki runoni semmoiseen valtavaan isoon kassiin. Siellä ne on vieläkin. Nyt Ilta-Sanomien toimittaja kysyy, että onko mulla jotain nuoruuden töitä. Sanoin, että kyllä mulla on. Rupesin niitä katsoa. Ei ne hirveän häppöisiä suoraan sanoa.
Todellakaan ole.
Aikanaan sitten pääsin kuitenkin ylioppilaaksi. Ja sen jälkeen mulla oli hyvin helppo tehtävä, nimittäin äiti sanoi, äiti oli hyvin sairas, sanoi, että hän ei pysty kauan enää elättämään. Että sun täytyy nyt vaan valmistua kansakouluopettajaksi, se on 2 vuotta, se on lyhyt tie leipään. Sen jälkeen saat tehdä mitä haluat. Ja niin mä menin laudaturpapereiden kanssa tuonne opettajakorkeakouluun ja Martti Ruutu oli siellä nyt rehtorina ja tuijotti taas mua ihmeissään. Sitten katsoi niitä papereita ja kysyi, mitä te täällä teette? Ja mä olin hirveän hämmästynyt siitä kysymyksestä ja sitten mä käsitin vasta myöhemmin, että silloin oli selleen, että kaikilla tytöillä piti, naisilla piti olla laudaturpaperit, vähintään 4 laudaturia. Kaikilla miehillä oli apropaattorit, koska niin se vaan meni. Ja kun sinne otettiin 50 ja 50 sukupuolen mukaan, eikä papereiden mukaan. Ja mä ymmärsin, että mulla on liian hyvät paperit. Sanoin hänelle uhmakkaasti, että minä haluan tulla opettajaksi. Mä näin Martti Ruudun silmistä, että hän ei uskonut sitä. Mutta eihän sille asialle mitään voi. Hän näki, että minä en tule jäämään alalle. Ja myös, että nämä apropaattori-ihmiset oli itse asiassa, heistä tuli erittäin hyviä opettajia. Että sillä, mikä on niin kuin se arvosana, niin sillä ei ole aina, se ei ole relevantti, se ei ole, tämä on vaan ihan paljon sivu huomaa. Siellä mä jatkoin sitten kirjoittamista ja otin osaa kaikkiin maailman kulttuuritapahtumiin, mitä saattoi olla, ja mä saan aina toisia tai kolmansia palkintoja, mutta en koskaan ensimmäistä palkintoa. Sitten mä myös maalasin hirveästi öljyväritöitäkin ja myinkin niitä, ja ajattelin sitten lopulta, että mä hylkään kirjoittamiseen ja musta tulee suuri taiteilija. Varsinkin kun mä olin jo käynyt Pariisissa ja ymmärtänyt, että mä oon suuri taiteilija. Pariisi on sellainen paikka, että se tekee ihmisistä taiteilijaa. Ja sitten opettajakorkeakoulun keväällä 64 oli semmoinen ylioppilaiden kulttuurikilpailu. Ja mä lähetin sinne 3 öljyvärityötäni ja sitten semmoisen proosakatkelman, jonka olin kirjoittanut Lapissa Kallon kylässä, jossa olin ollut opettajaharjoittelijana tammikuun. Keskellä maailman pimeää, semmoisessa pienessä kylässä, joka yhä on olemassa, koska kävin siellä 2 kuukautta sitten katsomassa, mitä sinne kuuluu. Ja tämän tekstin, minkä mä siellä kirjoitin, mä lähetin ja ajattelin sitten näin, että se missä mä pärjään paremmin, niin sitä mä rupean tekemään. Vähän tyhmä ajatus, mutta siihen aikaan nuori ihminen tekee tällä, että se jostain ottaa jonkun ja ratkaisee sen. Ja mä sain 3. palkinnon öljyväritöissä ja katsoin just tänä aamuna niitä kunniakirjoja. Tämän oli kirjoittanut Ateneumin internet ja oli valko. Mutta mä sain ensimmäisen palkinnon proosassa ja sen oli kirjoittanut Tuomas Anhava alkuun. Ja sitten mulle soitti Tuomas Anhava. Hän oli äärettömän kohtelias mies, joka teititteli minua ja onkohan teillä herra Mäkelä kenties, minä näen, tämä on tällainen katkelma jostain suuremmasta. Minä sitten vastasin sille, että suoraan sanoen, se ei ole vielä katkelma suuremmasta, mutta siitä tulee. Ja sitten mä menin taas Pariisiin. Nyt mä olinkin siellä kirjailijana. Kun mä tulin sieltä pois, niin mulla oli hieman sanottavaa taas.